Азатлык радиосу сөйлөм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. Русияда ислам динин кабыл итүү күнүн кайшанга белгилерге Шаолы татар иштимагы үзеги президент Дмитрий Медведев һәм Русиянын Дәүләт Думасына үз тәкъдимнәрен юллады. Күнү-төнү интернетте утырган үзләренең 1 минутында санаксыз күз алларына китерә алмаган яшьләр арасыннан аннан тәмам бизип интернетка кирмәүчеләр дә табыла. Моның сәбәпләре турында Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшербез. Кызган табаның кунагы яшь җырчы Мөнир Рахмаев ул сәхнәгә үзенең өр-яңа хәрәкәтләре, дәрте һәм хисләре белән килеп керде. Тапшыруыбызда гадәттәгечә атналык күзәтү дә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер нече мөһим хәбәрнең кыскачасы. Үзбәк кошаклары кире Кыргызстанга кайта. Иртәгә илдә референдум үтәчәк. Канадада барган зур 8-лек саммитында ярлы илләргә 5 миллиард доллар бирү турында килешенде. Татарстан башкаласында Казан хәләл 2010 ярминкәсе ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Милләтара бәрелешләр вакытында Кыргызстаннан Үзбәкстанга киткән кошакларның 70 меңнән артыгы кире кайткан. Бу хакта илнең вакытлы хөкүмәте рәисе генерал-лейтенант Исмаил Исаков хәбәр итте. Ошта тәртип бозуда гаепләнеп 60лап кеше кулга алынган, 275 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Берничә дистә кеше хәбәрсез югалган. Ошта комендант сәгате битерелде. Иртәгә Кыргызстанда конституция реформасына багышланган референдум үтә. Бүген тавыш бирүдә катнашуда үгетләү яки катнашмаска чакырулар тыелган. Вакытлыча президент вазифаларын башкаручы Роза Отумбаева кичә хөкүмәт референдум вакытында иминлекне тәэмин итәчәк дип ышандырды.
People want to come and to vote. They do believe that
Халыкның тавыш бирәсе килә. Халык референдумның тотрыклылык кануны хакимият китерүенә ышана, һәм ниһайәт Кыргызстан канун юлына басыр дип өмет итә. Менә кешеләрнең бердәнбер теләге хәзер шул, диде Роза Отымбаева.
This is the main feeling which people are today living with.
Роза Тумбаева кичә бердәм иминлек килешү оешмасы башлыгы Николай Бардюжа белән очрашты. Бу Россия җитәкчелегендәге бу оешма Кыргызстанга вакытында ярдәм итмәүдә гаепләнеп килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йемен иминлек көчләре Аль-Каида сугышчылары дип шикләнелгән кораллы төркемнәргә каршы махсус чара вакытында 30лап кешене кулга алды. Аларның 9 Аль-Каида әгъзалары булуда гаепләнә. Бер сугышчы һәлак булды. Диңгез буендагы Аден шәһәрендә полиция бинасына һөҗүм иткән сугышчыларны эзләү дәвам итә. Җумгага каршы төндә бер төркем сугышчылар бинага барып кирип, элек кулга алынганнарны азат иткән. Һөҗүмдә 11 кеше, алар арасында 3 хатын-кыз һәм 1 малай һәлак булды. Афганистан башкаласы Кабулга АКШ хәрби көчләр штаб башлыкларының берләшкән комитеты җитәкчесе адмирал Майкл Малин килде. Адмирал Афганистан җитәкчелеге белән илдәге НАТО гаскәрләре башлыгы Стэнли МакКристалның урыныннан китүе турында сөйләшәчәк. Сәфәргә чыгар алдыннан Малин Кабулга Афганистан президенты Хәмид Карзайына МакКристал урынына Дэвид Петраусның билгеләнүе белән халыкара көчләрнең стратегиясе үзгәрмәячәгенә ышандыру өчен баруын әйтте. АКШ адмиралы Кабулга килгәч башкала үзәгендә зур шартлау булды. Хәрби җитәкчелек шартлауны террор гамәле булмавын хәбәр итте. Хәрби машинага төйелгән мина юлда шартлап машина йөртүчесе һәлак булды. Афганстанның көньягында шимбе көнне бер АКШ хәрби һәлак булды. Июнь аенда гына илдә 80ләп халыкара хәрби үлде. Канадага саммитка җыелган зур 8-лек илләре җитәкчеләре ярлы илләргә яңа туган балаларны үлемнән саклап калу өчен 5 ел эчендә 5 миллиард долларлык ярдәм бүленәчәге турында карар кабул итте. Башка илләр һәм хәйрия оешмалары 2 миллион доллардан артык бирәчәк. Икътисадлары үсеш алган 7 ил һәм Россия саммиты шулай ук бүген Торонтода ачылган дөньяның зур 20-лек төркеменә кергән алдынгы дәүләт башлыклары очрашуының көн тәртибендә иң мөһим мәсьәлә икътисад булачак. Берничә ил, алар арасында Германиядә бар банкларга өстәмә салым кертүне тәкъдим итәчәк дип фаразлана. Бүген зур 8-лек очрашуында дәүләт башлыклары Иран һәм Төньяк Кореяның атом программалары турында фикер алышты.
Азатлыкта хәбәрләр. ничек бар шулай.
Қазан милли мәдәни үзәгендә Қазан хәләл 2010 ярминкәсе ачылды. Бу чараны 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанс саммиты кысаларында хөкүмәттән бәйсез ислам бизнесы үсеше фонды оештырган. Аны уздырырга бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан диния нәзарәте каршындагы хәләл комитеты һәм мусульман эшкуарлары булыша. Ярминкәдә кием, ит, сөт һәм икмәк азыклары, кремнар һәм дарулар, җиһазлар, китаплар һәм хәдиәләр тәкъдим ителгән. Тилеген һәр кеше 3 көн ичендә хәләл ризыкларны тәмләп, ошаган кием яки башка әйберләрне сатып ала алам. Ярминкә вакытында хәләл ризык һәм товарларны җитештерүне арттыру турында эшлекле очрашулар һәм сөйләшүләр бара. 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанс саммиты Казанда киләсе атнада үтәчәк. Татарстан башкаласы 3-нче тапкыр рок-музыка фестивалына 30 илдән 150-ләп башкаручыны җыйды. Казан Кирмәне каршындагы мәйданда фестивальне шәһәр башлыгы Илсур Метшин ачты. Тамашачы алдында Русия, Украина, Мексика, Сербия, Англия, Франция, Молдова һәм АҚШтан җырчылар чыгыш ясый. Азакта фестивальне оештыручы Андрей Макаревичның да чыгышы көтелә. Кичә узган матбугат очрашуында Макаревич Казанны иң толерант шәһәр дип атады. 1-нче тапкыр тынычлыкның яратылышы фестивалі Қазанда 2008 елда Көньяк Осетиядегі соғыштан соң қозды. Ол елны Татарстан башқаласында осетин һәм грузин жерчылары Ирина Тамайма һәм Этери Берешвили бірге шығыш ясаған еді. Озған ел шараға 200 мінген артық халық жиылды. Фестивальда 14 елден барлығы 25 түркім қатнашты. Сіз Азаттық толқындарында соңғы хабарлармен таныштығыз. Азатлык радиосы сөйлим. Алга таба безнең тапшыруда.
Мин бүген әти-әниләремә, укытучыларыма бик зур рәхмәтлемен. Мин үз телемдә, туган телемдә җырлый беләм, яза беләм, укый беләм. Һәм теләгем миндә Казанда белем алу.
Оренбургның татар мәктәбендә чыгарылыш кичәсе булды. Аның кайбер кызыклы мизгелләрен бүген сезгә дә ишеттерербез. Башта узып баручы атнада булган вакыйгаларга күз салыйк. Йөзләрчә кешенең гомерен изгән милләтара чуалышлардан соң 27 июнь якшәмбе көнне Кыргызстанда референдум уза. Илнең яңа җитәкчеләре аңа зур өметләр баглый. Белгечләр исә вакытлы хөкүмәтнең көннәре санаулы ди. Русиянең Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов башка дин әһелләре белән бердәктә бу атнада Кыргызстанда булды. Аны ошта күргән хәлләр тетрәндергән.
Җыллабатта эшләй хәлләре тыныч, анда тынычлык шөкер Ходайга барсында карадык бактык, ләкин ошта хәлләр яхшы түгел. Күп вакыт кирәк булыр араларны төзәр өчен. Чөнки анда үзбәкләр үз мәхәлләрендә торалар, кыргызлар үз мәхәлләрендә торалар, бер-берсе белән күрешмичә, итмичә, сүз юк, элемтә юк, дуслык юк. Бу нәрсәләр итәбез, күрдек. Хәтта үзбәкләр куркып торалар, киргиз тарафыннан нинди булса зачисткалар булмасмы? Шул мәхәлләргә гаскәрләрдән кереп, һөҗүм итәрләр дип, зарар китерләр дип шундый фикерләр дә бар. Күп шәһәрдә ларны төзелгән, беткән йортларны күрдек, янган, яндырган машиналарны, күп халак булган кешеләр хөкүмәт тарафыннан 2 кеше вафат булды дилсә дә, ләкин чын мәгънәсендә 1000-нән дә 2000-гә хәтле мәйтләр, мәрхүмнәр бар.
Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре бу шуалышларны әлеке президент Карманбек Бакыев тарафлы кешеләр оештырган дип саный. Илдә тәртипсезлекләр оештырып, алар референдумны үзәргә тырышкан диләр. Россия президенты Дмитрий Медведев АҚШ сәфәрен Калифорния штатыннан башлады. Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер белән очрашканнан соң, ул шушы штатта урнашкан Силикон үзәнлегенә барып, андагы алдынгы технология ширкәтләре белән танышты. Россия үзендә дә Силикон үзәнлеге шикелле технология паркы булдырырга тели. АҚШ һәм Россия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның очрашуы турында белгечләр каршылыклар искә алынды, әмма уртак мәнфәгатьләр турында сөйләшү күбрәк кирәк булды диде. 22 июнь наци Германиясе гаскерләренең Советлар Берлегенә басып керү көне иске алынды. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмау сәбәпле Россиянең бик күп төбәкләрендә совет сугышчыларының җәсәтләре әлегә кадәр җир өстендә ята. Новгород өлкәсендәге үлем үзәнендә генә меңләгән хәрбинең җәсәде җиргә индерелмәгән. Бу хакта Рафис Мәгынов китабында әйтелгән.
2002 елда «Аргументы факты» газетасының 18-нче санында «Нигә җәсәтләрне эзләмибез» дигән язма басылып чыккан иде. Автор башта ук нишләп бөек ватан сугышы вакытындагы меңнәрчә солдат җәсәтләре бүгенгәчә күмелмәгән дигән сорау бирә һәм аңа шундый җавап бирә. Немец оккупациясеннән азат ителгән районнарда санитар максатларда җирле халыкны кырга һәлак булган сугышчыларны җирләргә чыгаралар. Шундый чаралардан соң күп санлы сумкалар һәм чиләкләр, солдат медальоннары, документлар шәхси әйберләр белән тула. Табылдылыклар хәрби комиссариатларга озатыла. Ләкин бу әйберләр барысы да югарыдан төшкән фәрман буенча юк ителәләр. Сәбәбе, берничә ветеран хәрби комиссарның искә алулары буенча экономик максатларда. Фронтта һәлак булучы сугышчының гаиләсе ай саен пособие алган һәм аңа өстәмә өлгәтләр бирелгән. Ә хәбәрсез югалганнарның гаиләләре буларны берсенең дә ала алмаган. Шундый саннар да бар. Сугыш азагында хәбәрсез калганнарның саны 9 миллион дип исәпләнгән. Менә дәүләт өчен пособиеләрдә экономия 300 миллион сум тәшкил иткән. Бу сумма ул вакытта бик тә зур булган. Шуның өчен Сталин да, аннан соңгы җитәкчеләргә дә сугыштагы югалтулар турында дөрес саннарны күрсәтү файдалы булмагандыр инде.
Хәрбиләр хатларын өйрәнеп, бу хакта китап чыгарган Рафис Мәгынов булды. Мәскәү һәм Петербурда шәһәргә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштырмакчылар. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерә. Петербург һәм Мәскәү татарларының моңа үз карашы бар.
Бу урысча әйткәндә расизм. Алар бит әле былтыргы безнең кешеләр, совет кешеләре бит. Кирәмәне Үзбәкстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан киләләр, Молдовиядан киләләр, Украинадан, Белоруссиядан, менә шундый кешеләр бит. Ну нәрсә, алар бит башта үзбәкләргә, аннан безгә дә кагыла башлыйлар. Ничек инде ул Мәскәү урыс шәһәре булсын? Мәскәү беренчедән ул әгәр тарихны белсә, алар билгеле белергә теләмиләр. Аны 1147 елда Юрий Долгорукий басып ала Мәскәүне. Кучка мында утра, половец, Кыпчак, Кучка, хан, бирдә утра. Хазар, бу Хазар дәүләте заманында төзелгән шәһәр, Ковалчик, Кова. Вот шунда ул Хазар администрациясе утырган була. Ну, Хазар хаганат ул вакыт инде беткән, җимерелгән була, кем билгеле. Ул килә дә аны үтерә, улын аның кызына өйләндерә. Вот шунда ул санава основание Москвы.
Әлбәттә, милли киемне тыю, бу әз генә шундый мәзәк кебек яңгыраса, ләкин менә Соломенцев әфәнденең тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ динен укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Менә минемчә, дөрес сез әйтәсез, моның тирән өстеге, бу безне тагы буладыр, яңа гасырда чукындыру системасы булып чыга дине, яңаша.
Дип сөйләде безгә Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миңәчев. Һәм башкорт дөньясында җыеннар, сабантуйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезне иң соңгыларның берсе булып Петербург уздырачак.
Безнең 27-нче июньдә сабантуй була. Аллага шөкер, менә Казан дип ярдәм итә. Быел үзе мэр Химмәтшин үткәрә монда. Ясайлар этнокультурный авылны татарский бөтен матурлыгы белән. Анда инде концертлар үтәле, анда шагырлар. Башкортлар да алып киләләр үзенең ягыннан. И безнең шәһәрнеке Сергей дип атала авыл. Шул авылда менә инде хәзер сабантуй үтәйне. Без үзебезнең милләтне, культураны күрсәтәбез инде. Бүтән милләт халыклар менә шуны күргәч, алар әйтә башладылар. О, татарлар шунда матур кешеләр, аны карагыз, ничәгәләр бүләк итәләр. Бер аллага шөкер, ничәсенә случай булмады әле. бірге ішет мектеп малар етіп берген хәлләр юк. Шуның белән алар әйтәр бик матур үткәрәсезле.
Дип сөйләде безгә Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының Түбәгара мәдәни агарту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлыгы Сәлим Хәсәнов. Атна тарихка менә шундый вакыйгалар белән кереп кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның вакыты бер генә сәгать белән чикләнгән булу сәбәпле, атнаның бөтен кызыклы вакыйгалары турында сөйләп өлгерә алмыйбыз. Иң яхшысы, безнең интернеттагы сәхифәгә кереп, видеоларны карагыз, мәкаләләр һәм аларга килгән фикерләрне укыгыз. Анда азатлыкка чикләр юк. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтүне Төркия дәвам итә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркиянең Гыйрак чигитерәсендә бер-берсе артлы Төркия хәрби бүлекләренә булган һөҗүм вакытлыча туктап калган ПКК террор куркынышын яңа баштан күн үзәгенә китерде. Төркия рәсмиләре гадәттән тыш җыелып, ил иминлеге мәсьәләсендә киңәшләште. Төркия җитәкчеләре бу мәсьәләне шулай ук Көньяк-Көнчыгыш Европа илләре хезмәттәшлек җыенында да күтәреп чыкты. Көньяк-Көнчыгыш Европа илләре дәүләт башлыклары алдында чыгыш ясаган Төркия премьеры 26 елдан бирле Төньяк-Ирактан Төркиягә таба юнәлгән террор белән карарлы рәвештә көрәшүен белдерде. Террор оешмаларын кай вакыт һөҗүмнәрен ныгытуына игътибар юнәлдергән Эрдоган бу һөҗүмнәрнең тынычлыкны бузу максатында юнәлдерелүен әйтте. Төрле җирләрендә соңгы бер атнада булган һөҗүмдә гади халыкның зур зыян керүенә басым ясады. Эрдоган ПККның бары тик террор оешмасы гына булмавын искә төшереп, бу төркемнән наркотика һәм канунсыз кеше кертү кебек шөгыльләр белән шулай ук Европа һәм Балкан илләре иминлегенә зур йогынты ясавын әйтте. Террор оешмасы белән көрәштә Европа илләренә тәнкыйт белдергән Эрдоган, моннан элек бу мәсьәләне хәл итү өчен бирелгән вәгъдәләрнең үтәлмәвенә игътибар юнәлдерде. Канлы һөҗүмнәр оештырылуына, гади халыкның үтерелүенә карамастан, ПККга булган икътисади ярдәмнәрне туктатмаган, күтәртү гамәлләренә күз йомган, аларны гаепле дип әле танымаган Европа илләре булуын әйткән Эрдоган, ПККны террор оешмасы итеп тану белән генә бу террорчылык куркынычының бетә алмаячагын әйтте. Европа иминлегенең Төркиянең иң көнчыгышындагы Хаккаридан башлавын әйткән Эрдоган, биредә иминлек урнаштырылмаган очракта Балкан һәм Европа илләрендә тулысынча иминлек урнаштыру мөмкин булмаячак дип әйтте. Эрдоган яңа 11 сентябрь Мадрид, Лондон һөҗүмнәре булмасын өчен Европаның террорга каршы адымнарыбызда безгә көчле яклау күрсәтүе шарт дип әйтте. Эрдоган шулай ук халыкара җәмәгатьчелектә үзенә зур игътибар һәм тәнкыйть җәлеп иткән Төркиянең якын көнчыгыш сәясәте турында да аңлатма бирде. Эрдоган Төркиянең Түбәктә булган низакка карата бәйсез карашын сакларга тырышуын әйтте. 2002 елда хөкүмәт башына килү белән үз хакимиятенең күрше илләр белән проблемасыз мөнәсәбәтләр урнаштыру сәясәте белән иш итүен белдергән премьер зур тырышлыклар нәтиҗәсендә күрше илләр белән булган хроник проблемалар шишелә бара, хезмәттәшлек иң югары дәрәҗәгә күтәрелде һәм моның безгә генә түгел, бөтен төбәк илләренә файдасы булды дип тә өстәде ул. Дөньяда барлыкка килгән һәрбер вакиганы миннәрчә чакрым ераклыктагы кешеләргә тәэсир итүен әйткән Эрдоган, бер нинди илдә тирә-ягындагы илләр дучар калган проблемаларга битараф кала алмый диде. Төркиянең Газагә булган блокаданы битерү максатында күргән чараларын төбәк һәм дөнья тынычлыгын ныгыту максатында булуын әйткән премьер, Гыйрак һәм Афганстанда да шулай ук, бу мәсьәләгә бары тик кешелек һәм виҗдан ягыннан гына карыйбыз, дип әйтте. Эрдоган Газагә булган тәнкыйть яисә Иран атом программасы низагына арадашы булу умтылышыбыз тышкы сәясәттән тайпылуыны күрсәтми. Киресенчә, бу төбәктә тынычлык һәм тотырыклык теләвебезне шагылдыра, диде.
Мәтин Карышмас атналык күзәтүне тәмамлый, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Бәдің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия негедендә.
Бұл мәсет бәдің үсін бик қадерле.
Аллах Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гүл қадірләп кенә.
Жил аударды емеш бу қабір ташларын.
Законда бұдабызмы? Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларыны, ғайрләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшеті біздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуматларда ашылыр.
Шаулы татар иштимағы үзәгінің Шираттағы ұтырышында Русия президенті Дмитрий Медведев, Дәулет Думасы депутатлары һәм Федерация Шурасы сенаторлары исемен мөрәҗәгать юлланды. Мөрәҗәгать Русиядә ислам динен кабул итү көнен канунлаштыруга бәйле. Киләчәктә тикшерелеп кабул ителергә мөмкин булган бу бәйрәм көненә Кавказ мөселманнарының үз карашлары бар икән. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Русия президенты, депутатлар һәм сенаторлар исеменә кабул ителгән мөрәҗәгатьнең башында Татар халкының тарихы беркадәр бәян ителә. Русиядә шукындыру көнен билгеләп үтү турындагы канунның Федерация Шурасы тарафыннан хуплануы да искә алына. Утырышта каралган әлеге мөрәҗәгатьтә мондый юллар да бар. Русия христианнары шукындыру бәйрәмен 28 июльдә уздыра. Әлеге канун хуплангач Татар башкорт ислам җәмәгатьчелеге хәрәкәткә килде. Болгарларның 922 ел 21 май көнне рәсми төстә исламны кабул итүләрен исәпкә алып, мусульманнар өчен 21 май бәйрәм булырга тиеш. Кавказ мусульманнары исә Дербентка, хәзерге Дагыстанга ислам диненең 642 елда ук керүен искә алалар. Ләкин Дербент вазгыятендә түгәл көн күрсәтелмәгән. Үземтә тәмам. Язмадагы шушы юллардан чыгып, Русиядә ислам дине кабул ителгән көн буенча фикер төрлелеге барлыгы күренә. Шушы хакта һәм кабул ителгән мөрәҗәгатьнең башка нечкәлекләре турында Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов азатлыкка мөнәсәбәтен белдерде.
21 майда Ислам бәйрәм көне итеп Россия Федерациясында официаль рәвештә булдырырга без тиешбез, чөнки дигәндә Россия Федерациясында 20-25 миллион мусульман яши. Алар барса да Россия казасына акча түли. Шулай булгачтан инде уйлап карарга кирәк. Бу мәсьәләне зурлап күтәреп, монда татар хөкүмәте генә түгел, монда төрле җәмгыять оешмалары, мусульман оешмалар һәм барча кемнәр монда үзбекме, таҗикме, башкортмы, татармы, чешенме, ингушмы кем генә булмасын, бу мәсьәләдә тырышып эш алып барырга кирәк. Һәм инде бу вакыйгага кушылып, бәйрәм көнен булдыру өстендә зурлап кушырга кирәк.
Рафис әфәнде, менә инде халыктан еш кына шундый фикер ишетергә туры килә. Русиядә бәйрәмнәр бик күп, эшләгән кеше дә юк диләр инде. Менә шушы инде теге бәйрәмнең тагын күбәюе халыкта ризасызлыкта тудырмасмы?
Юк, менә уйлап карыйк, Россия Федерациясында безнең бары тик ике генә бәйрәм, менә Корбан гает бәйрәмнәре алыйк. Бу бәйрәм вакытында бары тик кешене менә тәрбияви исламга нигезләнеп, шәриәт кануннарына нигезләнеп, мусульманнарны тәрбияләү. Һәм инде шушы уйлап карасам, монда Россия Федерациясе яшәүче барлык милләтләр дә менә шуңа дишектер теге яхшы күңел белән, фикер белән, уй белән карыйлар. Һәм бу тәрбияви бәйрәм булып санала. Алла берсә, әгәр дә инде менә бу бәйрәмдә барлыкка килсә дип уйлыйм инде мин. Бу шулай юк, Россия Федерациясендә барлык мусульманнарны һәм мусульман булмаган халыклар өчен дә бу уңай тәсир итәр дим. Ни дигәндә, урысларны без карыйк, атнага берничә бәйрәм, атна саен бәйрәм, и атна саен арак шәләр. Ә менә ислам бәйрәмнәрендә ул тыйнарлыкка, матурлыкка, яхшылыкка илтә.
Русиядә ислам динен кабул иткән көнне бәйрәм итү турындагы җыенда инде Кавказ мөселманнары белән беркадәр бәхәс булуы да аңлашылды. Менә шушы бәхәснең асылына кереп китсәк иде. Менә бәхәс шушы сүзләр ни хакта?
Әйе, менә шушы Болгар форумының җыенына Дагестанның муфтие килде. Чечня Республикасының мөфтие килде, һәм инде Кавказдан тагын берничә мөфти катнаштылар. Хәзерге вакытта Миниханов, Шәймиев, Тәлгат Таҗетдин, Рауил Гайлетдин, һәм инде башка мөфтиятләр белән сөйләшүләр бара. Мин уйлыйм инде Алла берса килер бер көн уңай фикергә килерләр дим. Чөнки ни дисәң дә, әгәр дә инде Кавказлар менә безнең шәһәр булса дип барсалар, Татарстан безнең шәһәр дип барса, башкаса үз шәһәр дип барса, Себер Урал ягындагы мөфтиятләр һәм хәзрәтләр мөфтиләр үзләре шәһәр барсалар, без монда торкалашып, үзара талаш битәчәкбез һәм инде бу безнең Россия Федерациясендәге мөселманнар өчен бу уңай күренеш булмаячак. Шуның өчен мин иртәме соңмы бар бер фикергә килерләр һәм инде утырып сөйләшеп, мин уйлыйм инде шушы 21 май көнне офицер рәвештә кул итәрләр дип документ.
Менә Кавказ мөселманнарының таләбе, соравы, үтенече дип әйтик мин дә ниндирәк.
Алар бит инде 6-нчы гасырда 6-7 гасырда без ислам динен итәре кабул иттек, сез соңра кабул иттегез дип үзләрен фикерен әйтәләр. Аларның менә теге ничектер килешеп итмиләр менә шушы Идел Урал өлкәсендәге мөфтиятләр белән, җитәкчеләр белән. Без барабыз ниндирәк формада. 922 елны Ибн Фатлан исламны кертте, менә шушы үзебезнең Болгар беренче Болгар дәүләтенә дип барабыз. Чөнки бу дөрес, бу инде тарихи шәхәнәкларга нигезләнеп, документаль рәвештә бу расланган. Ә инде Ибн Фатланга хатлы инде, менә шушы Идел Урал көсендә инде ислам иде күптәннән булган, безнең мәдрәсәләрдә мәчетләребез булган, исламга нигезләнеп безнең яшәгән, һәм шушы безнең бөек Болгар дәүләте дә исламга нигезләнеп үзенең дәүләтен күтәргән, дөнья масштабындагы мөселман илләре белән инде Сәүдә өлкәсендә һәм бик күп өлкәләрдә эш алып барган, исламга нигезләнеп. Әгәр дә инде без шушы исламга нигезләнеп хәдер шушы вакыйганы булдыра алсак, Болгар хәрабәләрен күтәреп, зур дәрәҗәдә без моны эшли алсалар, дәүләт җитәкчеләре киләчәктә дә бу ислам дәүләтләре дөнья масштабындагы Татарстанга, татар халкына һәм аерыша да бөтен Россиядә яшәүче мөселман халыкларына бу уңай күренеш булачак, тәсир ясаячак.
Ислам динен кабул итүне рәсми рәвештә 21 майда билгеләү турындагы мөрәҗәгать Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышында бер тавыштан кабул ителде. Милли хәрәкәт аксакаллары Гамил Камалетдинов, Рифкат Мифтахетдинов бу бәйрәм буенча Кавказ мөселманнары белән уртак тел табарбыз. Бу максат Кавказ, Идел буе һәм Урал мөселманнарын берләштерер дигән фикерләрен әйттеләр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Оренбурда 17 татар баласы мәктәпне тәмамлап чыкты. Аларның кайберләре белем алуына Казанда дәвам итәчәк. Татар мәктәбендә бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Әлеге елны татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче Оренбурның бердәнбер 38-нче санлы мәктәбенең 17 укучысына аттестат үз мәктәпләрендә түгел, Әмирхәдер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында тапшырылды. Үз актлар залы булмау сәбәпле, моңа кадәр аттестатлар мәктәп коридорында тапшырылды. Килде. Киләсе елга әлеге мәктәп ачылганына 20 ел була. Ә инде 10-нчы юбилей чыгарылыш укучыларының әти-әниләре аттестатларны тантаналы рәвештә тапшыру өчен татар театрына һәм татар театры каршында оештырылган берлек фондына мөрәҗәгать иттеләр һәм ярдәм алдылар да. Бу кызыл келәм түгел, ләкин әлеге чыгарылыш укучысы Рушания Мушарапова аның аша менә хәзер-хәзер Оскарны алыр кебек атлый. Горурлык өчен сәбәп тә бар. Көмеш медаль һәм Аралыш кичәсенә үзләре тыккан күлмәк.
Мин бүген әти-әниләремә, укытучыларыма бик зур рәхмәтлемен. Мин үз телемдә, туган телемдә җырлый беләм, яза беләм, укый беләм. Һәм теләгем инде Казанда белем алу.
Рушанияның әнисе Гүлзәм Шарапова.
Менә ниһаят балалар ишендә, ата-аналар ишендә бик дулкынландыргыч һәм шул ук вакытта бик күңелле вакыйгалар килеп җитте. Иң беренче әлбәттә балаларга исәнлек, саулык һәм алдагы көннәрендә уңышлар гына телисе кала. Ата-ана буларак безнең менә шундый теләк бар. Шәһәребездә бердән-бер булган татар мәктәбен минем балам шушы мәктәптә 11 ел белем алу өчен мин шуның белән горурланам. Һәм шатланам да. Ул бүгенге көндә татар телендә сөйләшә, яза, укый һәм җырлый. Менә безнең ата-аналар өчен бигрәк шунысы күңелле. Һәм бик күп кенә өлкә, шәһәр күләмендә уздырылган чараларда безнең сыйныфыбыз балалары бик нык актив катнашып килделәр һәм бүгендә алдагы вакытларда да санатмаслар дип уйлыйбыз.
Шулай ук татар теле буенча Казанда үткән Бөтенрусия олимпиадасында Оренбург командасы беренчелекне яулаган иде. Алар арасында әлеге сыйныф укучысы Алия Хакимова да булды. Аны да сәхнәгә чакырып бүләкләделәр. Мондай оқушыларының сынып жетекшісі һәм татар тілі оқытушысы Тәнзилә Килмәтованы зал аяғыра басып алқышлады.
Алда сізге ұзын тормыш бола, оның түрлі яқлары бола, секірткәлі яқлары да, оқта, қара да, ләкен сіз бір егізді кіші деген ұлы есімні бір вақытта да ұшыратмағыз. Мен сізге шын көңілімнен ұшанам.
Кишәдә Казанның мәдәният һәм сәнгать университетына кергән теләүче Рушания Мушарапова үзенең яраткан җырларын яңгыратты.
Рәхмәт сезгә, укытучылар, рәхмәт сиңа, мәктәбем. Синең алдан рәхмәт әйтеп, башын түбән иябез. Хөрмәтле укытучылар, бу җыр сезнең өчен яңгырый.
Көнне беркемдә бүләксез калмады. Укучыларга үз бүләкләрен һәм мактау грамоталарын Татар театры каршында оешкан Берлек фонды әгъзасы Рафкат Йосыпов белән өлкә яшьләренең яшьлек оешмасы рәисе Равил Абдрашитов. Шулай ук күптән түгел Оренбурда татар телендә нәшер ителгән Әминә Муратованың «Тормыш кактус» исемле китабын һәр 17 укучыга да бүләк иттеләр. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин үз бүләкләрен мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаучы Рушания Шарапов белән сынып җитәкчесе Тәнзилә Килмәтовага тапшырды. Әлеге елны мәктәпне тәмамлаучы 17 баланың күбесе югары уку йортларына укырга керергә уйлыйлар. Шул исәптән Рушания Мушарапова Казан шәһәрендә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонентына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәрәкшин, берникадәр вакыт элек татар интернетында иң актив кулланучыларның берсе иде. Хәзер аны Пәрәвезнең татар телле өлешендә сирәк очратырга була. Ни өчен? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тыңлагыз. Аны Казанда Данил Сәфәров әзерләде.
Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәрәкшин, берникадәр вакыт элек татар интернетында иң актив кулланучыларның берсе иде. Хәзер аны Пәрәвезнең татар телле өлешендә сирәк очратырга була. Ни өчен? Татар интернетына әллә берәр үпкәсе бармы? Бу турыда Илдарның үзеннән сораштырырга булдык. Бер уңайдан, интернет аксакалның татар сайтлары, социаль челтәрләр, виртуаль аралашу турындагы фикерләрен дә тәкъдим итәбез. Илдар, интернетта мұнан бірнеше айыл әлек сен ең актив қолданушылардан едің. Не үшін қазір интернетқа кірмейсің, не үшін ташыладың?
Интернетқа не үшін кірмейсің, не үшін ташыладың деген әйбір дұрыс түгел енді ол интернетқа кіреммен, интернетіне ташыламадым, тек интернетнің татар үлішінен біздім.
Не үшін әлекеге татар интернеті сенға тұры келеді, бүгінгісін қабыл етмейсің?
Бұл ауыр оңайсыз сұрау. Мен татар интернетіне, интернетнің мені кейін қолданышқа кіре башлаған уақытында іліктім. Шуңа көре, бірінші татар интернетіне келіп қап қаштым, ең бірінші шушы тереде болдым, шушы тереде бұталдым деп оңлатсақ та дұрыс боладыр енді. Аннан соң нешіктер шулай келіп шықты, нәк шул уақыты. Қамал театрына ішке орнаштым, театрда іште де татар, интернетте де татар, көресің көбірекке кеткендір. Аннан соң татар тілі интернет Ниндидер бір шундай сәйір әйбірі бар. Онда мына ниндидер проблема турында сөйлешу, аралашу түгіл. Сіз журналистлар әйтмішілі ниндидер әйбіріне информацион повод етіп кіне алалар да сөйле башлауға. Көбірек енді ол сөйлешіле тұрған проблема түгіл. Ол сөйлешудің объекті кіші. Оннан шәншәлер, мұннан шәншәлер, тігіннен түрттәлер, мұннан түрттәлер. Мен нешік деп айтем, мен мишер боларақ онды әйбіріне қабыл ете алмайым. Аралашу, сөйлешу деген әйбір интернетінде менің қазіргі ойымша ол ғұмумен жоқ.
Ана нешік деп атарға бола алайса? Бір-біріңе пышырағат ома?
Шейнәу деп атарға бола. Қайбәт, сейләу деп атарға бола. Тағын нешіктер. Бәлкі қота етендір. Тек бұл менің шынлап та өзімнің тұйған әйбірім. Ол әйбір ертемі соңы тұйдыра, әм өзімнен әтәрі. Бұлайрақ келіп шыққандыр көресің. Татар интернетінде сөйләшуден башқа әйбір жоқ. Онда нендедір тіге информативность жоқ. Онда нендедір түрлі өлкеде ішлеуші кішілер үшін қызық болған нендедір техник информация, саяси информация, нендедір башқа өлкелерге қағылышлы информация жоқ.
Яғни контент яғы сай.
Контент яғы сай. Шулай болғаштың, мәселен, мені нәрседір қызықсындырса, мен әлбәтті Русия, Инглес үлішіне кіріп кетем. Мені қызықсындырған әйбірлер көбірек іш бойынша. Онда тағын шол рус, инглес тілі, интернет шуңа көре, татар интернеті бір шеттерек қолды.
Шол уақытта мен қатырлым бірнеше айыл әлек yoldash.com сайты бек популяр еді бетінде. Ол қазір де популяр, қазір дұрыс. Мәскәу яшылары арасында көбіректір. Әлек Қазаннан да бек көкшіл тұрайданда. Хәм сен шында ең абыройлы, ең авторитетлі қатнашушы едің. Яғни, әгер яшылар ұзаран дер сөзге келелер екен, нендейдер незак келіп шыға екен, сен кеш білен аларға кіріп, нендейдер ақсақалларша өзіңнің нұқтаңыны қоя едің деп әйтерге де болай ма? Сенің сөзің өте еді интернетті.
Мен олай бірлеріне бек яқшы қатырлейім, оқына да түгіл. Yoldash сайтында мен қазір де отырам. Менің бірден бір көресің тұғырлықлы болып қалған сайтым шушы Yoldash болды. Мен анда нешек келіп кірдім, шулай шығып кете алғаным жоқ. Сен дұрыс айтасың, анда Мәскәу яшылары отыра. Мәскәуіні шеттен күзетіп отыру мен қызық. Қай вақыт анда болған кішілердің қай бірлерін реалда да көрерге тұры келе. Андағы қазір сөйлешу тұрмышының вақты як проблемалары турында менә безнең яшьтәге кешеләрне кызыксындырган бөтен эшкә, гаиләгә кагылышлы мәсьәләләр. Шуңа күрә Yoldash-та мин ташламадым, Yoldash-та мин утырам. Татар телле кешеләр аннан чынлап та китте.
Шерше кеше өчен фанатлар, синең иҗатыңа тугры кешеләр белән аралашуда мөһим бит инде. Шулай бит интернет бу очракта ярдәм итәме?
Әйе, ярдәм итә. Чынлап та концертлардан соң, чыгыш ясаганнан соң мин ВКонтакте сайтында бар. Шунда язалар кешеләр, сорашалар, кем икәнемне, җылы сүзләрен әйтәләр, бу әлбәттә күңелле. Иҗат тирәсендә интернетның роле зур, әйе. Үземнең тыңлаучылар белән аралашуына түгел, ә ниндидер җырлау янында булган техник проблемаларны хәл итәр өчен
профессионаллар
белән аралашып, әйе, профессионаллар белән аралашып, музыкантлар белән аралашып, читтә булган фестивальләр турында информацияны белеп, алар белән язышып, менә төп эш шунда бара, чөнки ул бик уңайлы итеп үзелгән әйбер, мәсәлән, телефоннан шалтыратып сөйләшүгә караганда ул күпкә уңайлырак. Хәзер бөтен кешенең эше күп, бөтен кешенең вакыты тыгыз, теге шалтыратып берчесе килми кай вакыт. Ә монда язып җибәрдең, ул кирип карады, үз чае белән җавап язды, бик уңайлы.
ВКонтакте сайтыннан тыш тагын нинди социаль челтәрләрдә табырга була сине?
Башка бер каяда юк. Live журналда үземнең битне ачып караган идем. Бераз утырдым да мин аннан киттем, чөнки ачылган битемне яптым. Анда һәр вакыт утырырга кирәк, анда нәрсәдер сөйләргә кирәк, анда ниндидер журнал, дневник алып барган кебек улай берне алып барырга кирәк. шуңа күрә ул теге үстә бер йөк булып асылынып тора. Шулай ук MySpace-та бит бар иде, ул да ташланды. Моймирда регистрацияләнгән идем, ансын да ташладым.
Алайса, ни өчен үзеңнең сайтыңны ачмыйсың дип сорау да мәгънәсездер инде. Ул да мәшәкатьме?
Юк, ансы мәшәкать түгел, кирәк әйбер инде, чөнки шул техника там кирәк әйбер. Шунда райдерың эленеп торса, шунда синең турыда информация эленеп торса, шунда бер-ике видео файл булса, шунда берничә җир булса, кешегә үзеңне күрсәтер өчен шушы сайтның сылтамасын гына бирер идең. Сайт безнең бар иде, тик кайбер проблемалар аркасында ул ябылды һәм ул булган төсендә башка ачылмас кебек инде. Күрәсең, бераз вакыттан башка сайт эшләргә туры килер.
Бүгенге татар интернетын гомумән ничек бәялисең? Нәрсә әйткәннәрдән тыш, һәм синең аңа нинди теләкләрең бар?
Аңа минем бернинди үгет нәсихәтем дә юк. Яши торабыз, татар телле яшьләр бар, программистлар бар, вебмастерлар бар, татар телле. Әкрен генә үсәр, барысы да, Алла бирсә, әкрен генә тулыр, тулыланыр. Вакыт шуңа табан бара, әкрен генә хәзер теге безнең кебек. Авыл агайлары ул эштән китәр, алар урынына татар телле шәһәр яшьләре килерләр, алар үзләренчә яшьләр, алар замана кешеләре, шуңа күрә әкрен генә үсәр, барысы да рәткә килер.
Һәм шулай ук тагын бер киңәш тырысы килә иде синнән. Үзең өчен мәсен сайлап алгансаң, кайдыр ниндидер сайтлар белән файдаланырга, кайсы берләрен читкә куярга. Интернеттан чыга алмый телмерүче яшьләр бар хәзер. Күп кенә яшьләр, балалар, яш үсмерләр өчен интернет гадәти тормыштагы күп нәрсәләрне алыштыра башлады. Менә аларга нәрсә киңәш итер идең?
Нәрсә беләндер кызыксынырга, ничектер реаль тормыштагы әйбергә тартылырга кирәк инде. Андый проблема бар, мин аны беләм. Без үзебездә бөтенләй яшьләр булмасак та, шул интернетка бириккән эш буенча да карыйбыз, ниндидер үз интересларыбыз буенча да карыйбыз, керәбез. Балаларда ул әйбер бар, ул чынлап та проблема. Алар анда кодалып утыралар, әгәр теге компьютерны сүндереп китмәсәң, көндә төндә шунда утырырга ризалар. Күрәсең, без әти-әниләр ничектер акыллы итеп аларны читкә тартырга тиештер әйе.
Җавапларың өчен зур рәхмәт, сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөнир Рахмаев татар эстрадасына яңа хәрәкәтләр алып керде. Сәхнәдәге кабатланмас образы белән ул яш тамашачыларның игътибарын бик тиз җәлеп итте. Кызган табаның чираттагы кунагы яш җырчы Мөнир Рахмаев. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укый. Бик хәрәкәтчән егет, татарча яхшы белмәсә дә, татар җырларын менә дигән итеп җырларга тырыша. Июль азагы август башында тәүге альбомын чыгарырга җыена. Мөнир Рахмаев Майфна Казан студиясенә кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруында безнең бүген үзенчәлекле кунак. Һәр атна саен без сезне кызыклы геройлар белән таныштырып барабыз. Бүгенгесе тагын да кызыклы, чөнки ул бик хәрәкәтчән егет. Студиядә кунакта Мөнир Рахмаев. Сәлам, Мөнир.
Исәнмез, хәрле дуслар.
Мөнир, менә бөтен тыңлаучыларның һәм инде сине караучыларның сорау, хайҗаннан бирлесен шулай хәрәкәтләнәсең. Бай хәрәкәтчән җырлый башладың.
Мин үзем биргә яратам. Балачакта биргә яраткан идем. Бабаем бик яраткан иде. Мин менә аның янына киләм дә, шундый матур гына бием, шундый җыр җырлаган идем тәү вакыт. Синең кара кашларың шул җыр бар бит, мин яратам. Яратам. Менә биегән идем, анарсың анда каратега барган идем. Ошым, чинлык ишем я занимался. Биюләр белән, хәндә спорт белән, футбол, хоккей бик яраткан идем. Мен тыңларга жырчыларны очень любил мечтать. Я хайланырга яратам. Якларга ятам да, мен азрак кенә обязательно помечтаю мене. Сахнага чыгам. 3 ел мене тому назад. Бирге башладым бик. Потому что мен, как я про себя говорю, не боюсь быть смешным на сцене мене. Имя. Кубис айтады бит мене. Эй, бу, как ре, аякламала имя. Шулай була имя. Нерсе олбии. Но кишларге бит шулуши. Аларга бит бу новое, нонсенс. Поэтому кен сайын яңа харакетлер уйлайм. Постоянно новые интересные идеи приходят в голову.
Шляпа киеп.
Шляпа киеп. Мен шляпа киерге башладым ресторанда. Мен өзім ресторанда шлима. Анар сон қорасам, мене кишларге ашара башладым. Мене алар қорилар мене. Бик не, шундай мотор. Ну, стачал айткенлер имене. Мисалат, мене ханы блен, сен бир кушағансын. Мен айтам, біз аныңда вообще разные кишлер. Мене қорасан со стороны, бит, разные образы мене, айме. Ол бит, мене шундай гламбур жүршес, а мен мене шикертке болып. Секіріп бейім. Ну, мен ашыл да, өзіме ашы. Тем более, мене сабан тойлар мене хазар өтті, айме. Сабан тойларда самый раз мене шундай кишлеріні көтертірге керек. Тойларда да, юбилейларда да. То есть, моя цель на концертах, то есть, моя работа, это поднять.
Кишлерін кайфын көтеріп.
Там, аларды, чтобы они уже в душе начали сами танцевать. Ялым битсин, бердән берем, минем бәгәрем. Юлыбызны, бидә бүттик, мәхәбәттен үлеп хәбәрем.
Үзің мен таныстырып кетер биографияңды.
Үзім мен тудым Өзбекстанда. Менә бабай әби белән алар Татарстан якларыннан. Шәрипова әйме шундый авыл бар, Әлмәт районында. Үзім мен анда тудым, 3 елда Татарстанга килеп җиттем. Күчтем әти-әниләр белән Әлмәткә. Әлмәттә мин мәктәпне бетердем. Параллельно анда укыдым мин инженерный техникумдан. Отличник булып чыктым. Бик яратам.
Сызырга?
Сызырга яратам. Менә поэтому менә кадә автографлар бирәм кызларга, анда мин обязательно шундый матур гына чәчәк. Рәсемнәр ясам. Анларсында менә Рахмәт белән шулай. Бахеттерим. Ну, матур була инде. Креативный тоже.
Эстрада килеп керү Йолдызлар фабрикасыннан башладым.
Әйе, менә Йолдызлар фабрикасыннан башладым. 2007-нче ел кердем фабрикага. Бу ни бик спонтанный не чыкты, әйме менә.
Сен монда Казанга килеп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердең бит, әйме?
Әйе, укырга кердем, әйе, менә үзем килдем, кердем. Венергонияны факультетында укыйм.
Ничәнче курста?
4-нче курсны бетердем. Хәзер Бишкә күчтем.
Дәвам итеп бу фабрика турында.
Фабрика турында әйтәм. Эштән килдем, җырлап алдым. Торам я, дустым шалдырата әйтә менә. Менә бүген Йолдызлар фабрикасы була. Әйе, менә күрсәтерсең үзеңне. Ярар, әйдә, киендем дә киттек инде менә. Келдек нигә? Калинина. Анда менә күп кеше килде анда.
Ни җир башкарган иде?
Башкардым, анда бит кирәге бер халык җыры, кайтуны җырладым мин. Кыз белән кыз алдым да шулай җырладым инде.
Кайту нинди ирәк ки?
Кайту. Һаваларда торна тавышлары ишетелә. Бик чи җырлаган иде. Хәм ни җырладым, насыйпарна җырладым.
Сөйеп туймас, ярым бит
сөйеп. Сөйеп туймас, әй, шул җырае.
Кемне кысың ол, сенеке ме?
Миңа шул җырны Илназар ул язган иде миңа шул җырны.
Шаттылар.
Мин менә сәхнә шәхтән чыктым. Выбегаем в шляпәле булып күп кешеләр көләргә башладылар. Җирен дә килеп утыра. Әйттеләр, "Я, рәхмәт. Хәм халык җырын җырлагыз." Мин әйтәм, "Мин кагаз алыйм, я, мен сезләрне белмим. Монда бит главный тавыш." Җырладым, "Я, рәхмәт бик зур." Бер күп җырладым да, мине туктаттылар, уйладым, "Тушты мин алмыйлар." Яра, мин киттем менә 2 атнадан соң мин шалтыраталар. Мөнир исәмсез, сезне көтәбез Барс Медиада. Килдем анда 10 кеше, попал в десятку, можно сказать. Очень удивился.
Продюсер кем аннар алып китте сине?
Фарит Айшо булган.
Хәзер Гүлнар Абаева мысы?
Хәзер Гүлнар Абаева ие. Анда әйттеләр менә. Сиңа бик рәхәт, образ придумывать не нужно. Все уже готово. Только нужно подготовить песню. И менә не инде анда задание биргәннәр. Бер җыр җырларга дуэт белән һәм бер җыр үзең җырлыйсың. Без җырладык Венера Ганиева белән. Икенче әнием була инде. Аккайны җырладык ие. Әйтәр күбесе Пошкаен. Хитовый жир был общих-то. Щенки шел жир на Минда Жиладом. Была чехта хэм Венера Апада. Мина она предложила им меня. Венера Апада, меня Эдек, сбергали. Ох, кайны башхары. Аранжок на ее садах, да, матургана. Жиладок.
Куп мешер ту план с вами альбом Жилда Мэлю.
Альбом меня Алла Берсам. Когда фотосессия у Цин. Тоже хочется интересный, креативный ее дорога. Но это будет секрет. Кышлярге сюрприз была бы.
Жея Харларандак, Кызге Бларам Кине.
А я обязательно, меня уже обязательно августа уже у Алла Берса была прилавка Ларда Алла
Берса.
Анда кереләйендә иң матур җырларым, яраткан җырлар, күп сюрпризлар була, күп бонуслар була анда. Вплоть до того, что можно будет не альбомно компьютерда ачырган да була, не папка с фотографиями. Рәсемнәр белән һәм не клип Алла Берса булачак безнең Иркә белән. Клип яздырдык аның белән. Менә Алла Берса мин җәй көннәрендә үземә яздырам Алла Берса.
Клипме?
Клипне яздырам. Бар, шунда җыр бар, җәйге тойда.
Зәңгә күктә үемәй була, бак балаплар ак күтәләр. Кешеләр шиксез күккә кап
Шул жерне бик яраттылар кишләр. Алай булса шул җырга клип яздырак шакмын.
Шымландып кинәт күңелләрне шалап куйды каен имәннәр. Әле җирдән, әле балта күреп, баш кайларын түбән игәннәр. Зәңгәр күктә өйемей булып.
Каян килде ул тавыш мөмкинлеге?
Тавыш өмкеде мин бик яратам тыңларга артистларына.
Операция мәсәлән ясамагансың
бит? Юк, күп телләрдә җырлыйм мин.
Менә син бит татарчарак авыррак сөйләсең, ә ничек татар җырына тартылдың? Син бит урысчада җырлый алайды, инглизчә җырлый алайды.
Мин бит әйтәм бит, менә мин бит торам Татарстанда, чөнки Татарстанда бит шөһрә кирәктер, ничектер. Менә татар телен белергә кирәк.
Мәскәүгә китәргә җыенмыйсың
әле? Мәскәүгә юк, анда бармыйм вообще, потому что минем туган якларым монда, Татарстанда Аллага шөкер әйбәт.
Шулай яхшы итеп әйтәләшеп керәсең әле мәттә. Мен монда биремме?
Әй, анда монда шөкерәләр. Җырлап йөрим, Аллага шөкер, кешеләргә бик ошый, яраталар кешеләр, халык ярата.
Халык ярата дисең, менә халык җырларын җырларга яратасың.
Мин халык җырларын җырлыйм. Башладым җырларганда, кайту, оныта алмыйм.
Тартып бетер буламы?
Күзләр, әйе, обязательно. Мин әйе, обязательно. Була даже могу җырларга кирәк булса.
Кайсысын әйдә? Бер күп.
Оныта алмыйм, шул җыр бик миңа ошый. Күзләремне тутырып карап калам. Син еракта үтіп кеткенде ұнұта алмайым бәгрім ұнұта алмайым көңілім түшіме сеннен бөтенге ұнұта алмайым бәгрім ұнұта алмайым Күңілім түшіме сеннен бөтенге.
Хөрмәтле достар, безнең студиядә кунакта Мөнир Рахмаев һәм Әнзәм Тире тавышын ишеттегез. Мөнир, тавышың да күр, һәм инде буй кыяфәтең дә яхшы, спорт белән шөгыльләнәсең.
Әйе, бик яратам, менә фитнес бик яратам. Постоянно кирәк, надо быть в тонусе. Менә фитнес турында әйтәм, бер концерт миңа җиткән. Концертта мин 3 җыр җырласам подряд, әйме? Анда миңа фитнес тә кирәкми, бер нәрсә кирәкми. Мин анда рәхәтләнеп бием, анда каждая частичка менә селкенә, я анда все селкенә, бикни, шундый прям рәхәтләнеп.
Ялгыз җырылган вакытлар юкмы соң менә?
Булганы бар. Ну, мин анда инде импровизация, обязательно анда, как будто так и надо мене. Түштем дә, ни, матурху нашу дә тордым. Була инде, всякое бывает мене. Бер сахнада мин түшкәнем конкретно, бу булган иде Арчада, музыкаль десант. Анда яңгыр яуды. Күп кеше, сахна ни?
Жүш.
Жүш булда, и бик ни. Мин инде анда шул турында уйламадым да инде, анда чыктым да, рәхәтен башланып биергә, шундый түштем мен, шундый прям. Ну, матур булды, конечно, анда шундый лужа булган, мин
түштем. Жылады тразымсы.
Жылады мен, конечно, ярагын микрофонны төшермәдем. Түштем шундый брызги прям, как будто прям так и надо было. Биг матур болган иде. Шундый ситуацияларда шуара кирәк. Безгә бит импровизация кирәк обязательно.
Бу синең төп һөнәрең булачакмы? Син артист булачаксың?
Мин үзем әле эшлим, организатор булып эшлим. Организатор шул концертлар буенча, банкетлар, менә шул тойлар.
Менә инде агентство бар менә син.
Просто үзем менә танышларым, шалтыратал дусларым, шалтыраталар менә мен аларга булышам анда монда менә.
Менә үзеңне телеведущий менә шундый рольдә сынап карарга теләмисең?
Телеведущий.
Кайфинчикне алып барып карагансың инде.
Менә кайфинчикне алып барган анда бит татар телен белергә кирәк. Яхшы белергә кирәк. Мин бит все равно уже менә 2 ел, 3 ел большой прогресс миңа. Мин бит хәзер менә бит ничек татарча сөйләшәм.
Әйе, шул цып.
Аннар әйе, килгәч Казанга мин вообще бит татарча менә әзрәк кенә анда исәмсез, хәлләрегез ничек менә шулай. Хәзер мин менә рәхәтләнеп сезнең белән сөйләшәбез.
Ә гаиләдә сөйләшәсезме соң?
Әти. Әни мәтим сөйләшәләр әйе.
Сез бер генә малай мәллә?
Юк, без 4 бала.
Әйе,
4 бала. 2 апа һәм минем абыем һәм мин инде. Мин кичкенәсе төпчек булам инде.
Хәзер сиңа ничә яшь булып чыга инде?
22.
Киләчәккә планнар нәрсә? Укып бетереп, профессорша карьерасын дәвам итәм.
Әйе, обязательно. Ну, посмотрим анда, все равно инде, ил кешегә инде, кирәк инде, ни?
Җитдирәк, серьезныйрак.
Әйе, ну, посмотрим, как получится. Пока инде менә самый основной эш инде, бу минем, әйе.
Яшәргә тормыш итәргә акча табып була инде.
Әйе, Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер. Ипигә, сөткә җитә инде менә.
Студент буларак син читтән торып укыйсың әллә?
Мин очно укыйм, бишлегә укыйм.
Бишлегә укыйсың?
Әйе, отличник, әйе. Шулай инде, ну, мин просто шустрый менә. Сәшәгә кирәк. Надо уметь разговаривать с преподавателем, әйе. Жилым, қиын мына көп шейінде.
Шеттен қарағанда шулай қыланшық не болып көрінесің? Жұлдыздық жері жоқмысың?
Жоқ, мен ну көбісі мен ашылай айтарлар, мына сен де қиланасың, мына сахнада шулай былай. Айтарлар енді, завистиков много.
Әзім былай достарға жақсы дос енді.
Әйе, мен достарға, мен оларға да болашам керек болса, олар бен тусуымсы болып кет. Атақ енді завистиков бар енді. Андамында көп нәрсе менің турында айтарлар енді. Яра мен не шул турында не обращение мое. Яра, сценар, яра. Как айтарлар бит? Айтсалар жақсы. Біз бит артистлар, чем больше говорят, тем лучше. Реклама. Бізге реклама.
Интернетте отырасың?
Ее, отырам, контакт.
Тілейім кісі язалы.
Көбісі язалар. Сәлем, халлер неше кейін?
Көп мәдістар сайында да қазасын?
9400-9400, айым. Күн сайын күшілер келе, 20, 30, 40 қыз, қызлар енді мен әші.
Жауап бере бұтыр
ғасын? 12 ешлерден башлап әйі мен әші. 15-ке қатқанда еу еші. Шуай бұсын әсі?
Өмірлі рәхат.
Әйі, біз артистлар болар біздің поклонникларымыз. Хамиді мен рахметлерімді айтасым келе енді компания Барс Медиаға. Чүнки олар действительно мен әшілерге көп жаршыларға жол берелер, ашалар.
Сені аштылар енді олар, айме?
Әйі, оларға енді рахметлерімді айтасым келе енді бик зор рахмет Барс
Радио телевидение аша сені көп көрсетіп, тыңлатып,
әйе, танылар. 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 Әйе,
Әйе, дейме, өз үстіңдә.
Әйе, бик күшлерім, костюмлар тігәм, костюмлар тігәм, әйе, менә алла берсә, вообще даже планирую будущем алла берсә. Концерт була мен, например, әйе, мен шундый зур концерт анда итәргә выставка минем шәпәләремне. 15-20 шәпә куйырган, да шундый матур гына стразлар белән итәргә. Даже возможно торг.
Сатасаң да
кирәк булса, может кемдер ала, ул менгә әйме.
Менә Рахмаевның шәпәсе.
Әйе, для начала надо айтарлар бит, что было имя конкретно, что.
Әйе, менә Рахмаев дигән.
Әйе, әйе, әйе.
Таң килерсең әле альбом чыккач алла берсә.
Алла берсә килерсең, син шалта атрасың, килермен дә.
Яхшы.
Тыңлаучыларға бик зор рахмет, кім тыңлады мені.
Демек, біздің студияда қонақта болды Мінер Рахмаев, яш артист, оңышлар мінер.
Бик зор рахмет сізге.
Сулы білмейсін сіз, яши олмайым сен сіз, сүзе олмам сен сіз. Сулы білмейсін сіз, яши олмайым сен сіз, сүзе олмам сен сіз.
Азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сіздікі де. Бүгінге мінәшулар үшін ашқанға қадар.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз азатлық.орг. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.